numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden ca să lucreze pământul din care fusese luat și, izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvim și sabie de flacără vâlbâietoare să păzească drumul către pomul vieții. Iubiți credincioși, ne aflăm în săptămâna dinaintea postului, care se numește Săptămâna Brânzei, iar duminica de astăzi este duminica numită a lăsatului sec de brânză, ceea ce înseamnă că de mâine începe postul cel mare. Duminica aceasta este numită duminica izgonirii lui Adam din Rai. Iar textul pe care ne-a fost rânduit să-l citim este luat din Evanghelia după Matei, capitolul al 6-lea, unde Mântuitorul dă o serie întreagă de învățăminte și sfaturi celor care îl ascultau. Textul de astăzi începe la versetul 14, dar până la 14 mai vorbește și despre alte lucruri, inclusiv rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru. Ați auzit? Se începe de la versetul 14, unde se spune căci dacă veți ierta celor care greșesc vouă, și Tatăl vostru vă va ierta vouă păcatele voastre. Așadar, o primă învățătură sau concluzie pe care o tragem din acest text este că Mântuitorul îi sfătuiește pe ascultători să se roage și imediat după rugăciune, pentru că rugăciunea este o stare pe care o creăm, imediat după aceasta apar virtuțile. Și o primă virtute pe care o simțim și trebuie să o aplicăm în viața noastră după rugăciune este iertarea. Iar după iertare vin alte fapte bune. De exemplu, în textul acesta, după ce Mântuitorul recomandă să iertăm, după asta spune și cum să postim, apoi spune și cum să facem milostenie și apoi spune și cum trebuie să tratăm lucrurile materiale, lucrurile acestei lumi. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nu spune ce trebuie să facem, ci El spune cum să facem ceea ce deja facem. Adică ne rugăm. Și El spune, voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Apoi, Mântuitorul presupune că noi postim. Și spune, tu când postești, nu fi ca fățarnicii care își întunecă fețele și le smolesc, ci unge capul tău cu un de lemn și fața ta o spală, ca să nu arăți oamenilor că postești. Presupune că facem milostenie și ne spune ca milostenia să nu facem spre lauda oamenilor și spre răsplată temporară, ci să o facem în ascuns, tainic. Și Tatăl din ceruri vede și răsplătește. Și apoi ne spune, făcându-le pe toate acestea, ați început să vă adunați comori cerești, nu pământești, pentru că pe acestea le strică timpul, le mănâncă molile și le atacă rugina. Practic, dacă ar fi să facem o paralelă între textul cu care am început acest cuvânt și textul din Evanghelia de astăzi, am putea să spunem că, practic, Dumnezeu vorbește din nou omului despre sine și despre modul cum omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu. În Rai, Dumnezeu i-a spus lui Adam cum să facă să rămână în comuniune cu El. Mântuitorul aici spune cum să facem să reajungem în comuniune cu El. Și nu este întâmplător faptul că în unele ipostaze iconografice ortodoxe, Dumnezeu Creatorul nu este reprezentat ca un bătrân sau nu este reprezentat deloc, Și Dumnezeu Creatorul este reprezentat ca Mântuitorul Iisus Hristos. Asta ne spune că Mântuitorul este Dumnezeu, că Mântuitorul ca Dumnezeu participă la creație și că Cel care participă la creație participă la recrearea omului prin răscumpărare. Primul om însă, Adam, nu a făcut ceea ce Dumnezeu îi rânduise. Și de aceea Sfânta Scriptură ne spune că a fost izgonit din rai. Izgonirea aceasta este într-un fel urmarea unei rupturi a comuniunii. Adeseori unii spun că Adam a fost blestemat. Greșeală. Adam n-a fost blestemat. Pentru că Dumnezeu îl iubea. Și când iubești pe cineva, nu blestemi. Singurul care a fost blestemat a fost diavolul. Dumnezeu îi spune diavolului, blestemat vei fi între toate animalele și târâtoarele pământului. Iar atunci când i s-a adresat lui Adam, care a încălcat porunca, i-a spus, blestemat va fi pământul, care îți va rodi ție spin și pălămidă. Cu alte cuvinte, Adam rămâne chiar și în păcat Fiul lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, prin înfiere sau prin adopție. Și de aceea, practic, consecința păcatului slăbește natura umană, dar mai ales o pune în tensiune cu mediul în care fusese așezat să se bucure de el, iar mediul din momentul în care omul se rupe de Dumnezeu, însuși mediul, creația, devine ostilă. Așadar, îl vedem pe Hristos adresându-se lui Adam, pentru că Hristos era în Adam. Hristos nu a venit în lume ca la ceva străin. Ne spune Sfântul Apostol Pavel că într-o ale sale a venit și lumea nu l-a cunoscut. Deci atunci când a fost făcut omul, se spune în Sfânta Scriptură, la sfatul Sfintei Treimi s-a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică omul este făcut după chipul lui Hristos, pentru că Dumnezeu Tatăl iubea pe Iisus, pe Fiul născut din veci, iar în Fiul era cuprinsă în mod potențial omenitatea. De asta putem afirma că Dumnezeu face lumea din iubire. Întâi o iubește și apoi o face, ceea ce ar fi o contradicție de termen, cum să iubești ceva ce nu există, dar iubirea Tatălui se îndreaptă către Fiul și în Fiul cuprinde lumea pe care o face. Ceea ce înseamnă că Fiul este chipul lumii, chipul lui Adam și chipul lumii, iar atunci când vine în lume, revine practic în formă întrupată, pentru ca lumea pe care a făcut-o din iubire să o reîntoarcă la iubirea Părintelui Ceresc. Nu este o imagine metaforică, să știți. Este foarte practică și foarte reală. De aceea Sfântul Apostol Pavel, pe el ne sprijinim atunci când spunem că Dumnezeu Hristos, ca Dumnezeu, exista în lume chiar în om, chiar înainte de existența omului. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel spune următoarele, făcând paralela între Adam și Hristos, care este numit Adam cel Nou. El spune că a împărățit moartea de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greșelii lui Adam, care este chip al celui ce avea să vină. O profeție era chip al celui ce avea să vină. Adam purta în sine chipul dumnezeiesc. Într-un alt loc, Sfântul Apostol Pavel ne spune că Adam cel vechi, la Romani, la 1 Corinteni, capitolul 15, acesta citat a fost la Romani, spune că Adam, după ce Dumnezeu a suflat asupra lui, s-a făcut suflet viu. Iar când vorbește despre Adam cel nou sau despre Mântuitorul, spune că Adam cel nou este Duh dătător de viață. Nu este așadar un simplu suflet viu, o creație obișnuită, ci el poartă în sine Duhul pe care îl dă tuturor ca toți ceilalți să aibă viață veșnică. Iar începutul vieții veșnice sau eternizarea persoanei se face la botez. Când spunem că în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat. Hristos se sălășluiește în om și îl ia într-o ale sale. Așa cum Dumnezeu vine într-o ale sale, așa și omul, întorcându-se la Dumnezeu, se întoarce în casa părintească și o să vedem ce vreau să spun. Izgonirea din rai a lui Adam, așa cum am văzut, înseamnă pierderea interiorității sau comuniunii cu Dumnezeu. Dumnezeu este înăuntrul nostru, așa cum părintele poartă înăuntrul său pe copilul încă nenăscut. Și așa cum copilul are acest sentiment de dragoste, de grijă și de protecție în preajma părintelui, așa trebuie și așa suntem siguri a resimțit Adam prezența în rai, în paradis. Deci efectul înstrăinării a fost ca și cum ar fi fost expulzat, ar fi fost aruncat afară, într-un exil, ar fi fost trimis într-un mediu ostil. Și așa s-a și întâmplat. Mediul devine ostil, iar Adam este trimis în mediul acesta ostil, unde el trebuie să încerce să se regăsească pe sine și apoi să-L regăsească pe Dumnezeu. Astăzi sunt foarte multe programe internaționale care sunt motivate de așa-numitul fenomen al dezrădăcinării. Ei se numesc uprooted people, oameni fără rădăcini sau dezrădăcinați. Foarte multe programe, inclusiv în biserica noastră, vizează pe emigranți, cei care pleacă dintr-un loc într-un alt loc, în afară. Și acest lucru arată că există o suferință a celui care pleacă. Cel care este izgonit sau pleacă într-un mediu care nu este tocmai favorabil și el trebuie să reînceapă de la capăt viața. De aceea plecarea în afară, de care vorbește Sfânta Scriptură a lui Adam, a adus o suferință interioară pe care a purtat-o până l-a regăsit pe Hristos. Iar Adam l-a regăsit pe Hristos în înviere. Îl avem în imaginea pogorârii la iad, când Hristos îl scoate. Hristos în viață scoate pe Adam și pe Eva. Așadar, plecarea dintr-un loc spre un alt loc este determinată de cel puțin trei factori. Mai întâi, omul pleacă de nevoie. Sărăcia, de exemplu. Și mulți își părăsesc căminul părintesc, locul natal, care înseamnă foarte mult sufletește pentru ei, își asumă o suferință cu care pleacă în altă parte. Și de nevoie trebuie să facă lucrul acesta. Fie că e vorba despre ei înșiși, fie ca un sacrificiu pentru alții care au nevoie de ei. Pentru copii sau pentru alții dragi. Un al doilea motiv al plecării este forța. Și vedem acum în mass media ce exod cumplit se petrece în Libia și în alte state unde există neodihnă politică și socială, cum oamenii aceștia sunt forțați. Și ei sunt forțați fie din cauza unei pedepse, fie din cauza unui abuz. Cineva este pedepsit să meargă în exil de o autoritate mai mare și atunci trebuie să plece. Sau datorită unui abuz, cazul de care vorbeam, cazul Libiei și alte cazuri unde conflictul a însemnat sau înseamnă abuzul asupra liniștii civililor. Și în sfârșit, un al treilea motiv de plecare este alienarea. Alienarea sau atunci când omul nu mai este în stare naturală, când fie psihologic, fie psihic, fie trupește, suferă ceva și atunci trebuie să se mute într-o altă parte. Despre acest motiv vorbim astăzi. Adam nu a fost pedepsit ca să facem din Dumnezeu un judecător rău. Pentru că el pedepsește numai pe diavol. De aceea spuneam că blestemul nu s-a îndreptat spre Adam ca persoană, ci spre mediul pe care el avea să și-l asume și în care avea să trăiască. Deci Adam nu pleacă nici de nevoie cine l-ar vrea să fie în paradis. Ce ne lipsește în paradis? Nu pleacă nici forțat, ci pleacă alienat. Adică el n-a mai putut să vadă pe Dumnezeu așa cum era în realitate, așa cum Dumnezeu vroia ca Adam să fie, și de aceea în starea aceasta de alienare, pe care noi o numim păcat, adică în străinare, în singurare, nevederea lucrurilor așa cum sunt ele, și în această stare el pleacă. El pierde ceva. Și de aici și suferința. Și știm cu toții că dacă pierdem ceva, e greu. Dar știm că dacă pierdem pe cineva, e cumplit. De aceea, Adam, dacă la început a crezut că a pierdut doar raiul, atunci când conștientizează starea de alienare, atunci regretul său nu mai cunoaște limite, pentru că își dă seama că l-a pierdut pe Dumnezeu. N-a pierdut ceva fizic, ceva esențial pentru viața lui veșnică. Dar Dumnezeu nu-l părăsește. Sfânta Scriptură, dacă o să citiți cu atenție Cartea Afacerii, o să vedeți că Dumnezeu nu-l părăsește. Îi spune care sunt consecințele alienării sale, dar apoi poartă grijă de el. Și spune, și le-a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și Eva îmbrăcăminte de piele. Cu alte cuvinte, chiar și când i-au spus, n-avem nevoie de tine, Dumnezeu le dăruiește ceva, le poartă de grijă, pentru ca în contextul în care se mută sau pleacă în afară, să nu piară, ci să poartă ceva din grija lui Dumnezeu cu ei. Mântuitorul, așadar, spuneam că este Creatorul și, într-adevăr, experiența aceasta a expulzării, despre care un filozof contemporan, Andrei Pleșu, spunea că o resimțim cu toții la naștere, când suntem expulzați, aruncați în lume. Și adeseori lumea este ostilă. Este folosită de Mântuitorul Iisus Hristos cu termenul de în afară. În afară înseamnă să nu fii cu Dumnezeu. Și Mântuitorul conștientizează pe ascultătorii săi că cel mai grav lucru este să fii în afară de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sânul matern și patern. Este locul și starea în care te simți om cu demnitate și chip al lui Dumnezeu. De aceea El când dă câteva modele, câteva exemple, și am extras din Sfânta Scriptură câteva exemple, de exemplu, El spune așa, că atunci când omul se strică, este rău, el ar trebui să fie ca sarea pământului, iar sarea, zice, dacă se strică, este aruncată în afară. Atunci când pedepsește pe demonii care îl posedaseră pe demonizatul din Ținutul Ghergesenilor, ni se spune că demonii sunt scoși afară și alungați. Atunci când Mântuitorul Hristos înviază pe fiica lui Iair, ni se spune că i-a scos pe toți afară și a rămas înăuntru numai cu câțiva apostoli. De asemenea, la pescuirea minunată, se spune că peștii cei buni i-a păstrat, că a rămas în prezența lui și apostolilor, iar peștii cei răi i-au aruncat afară. Fiul împăratului sau stăpânului care se dește vie și care pleacă într-o țară îndepărtată și trimite pe fiul său să ridice roada, ceea ce se cuvenea să-i fie dat, ni se spune că deci era via stăpânului. Slujitorii l-au scos pe fiul acestuia afară și l-au ucis. Deci în prezența lui Dumnezeu nu poți să ucizi. Nuntașul nepregătit, acela despre care se spune că au fost invitați mai mulți la nuntă, iar el nu avea haină de nuntă, se spune că stăpânul a spus, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul cel din afară. Numai puțin important este și faptul că la judecata Mântuitorului, Sfântul Apostol Petru, ni se spune că ședea afară și era trist. Iar atunci când s-a lepădat de Mântuitorul, din nou se spune că a ieșit afară și a plâns cu amar. Adică s-a rupt de Dumnezeu și a mers în mediul de care spuneam. Și în sfârșit, Mântuitorul atunci când recomandă celor buni să aleagă calea mântuirii și îi conștientizează și pe cei care nu aleg ce au de făcut, se spune că aceștia vor ajunge în întunericul cel mai din afară. Nu afară, ci cel mai din afară, unde este plângerea și scâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, în afară înseamnă o stare temporară de rupere de Dumnezeu, de comuniune, de sânul patern, dar care întotdeauna este deschis să ne primească. Starea de în afară este temporară. Așa cum fiul cel pierdut se întoarce și părintele său îl primește cu brațele deschise, așa fiecare om este așteptat ca din afară să se întoarcă la Dumnezeu. Și de aceea avem noi concepția despre Dumnezeu Treime, că este Dumnezeu iubire, adică este interiorizarea, este prezența tainică și interpersonală în care suntem așteptați să ne regăsim ca în casa Părintelui sau în casa părinților. Însă întunericul cel mai din afară duce cu gândul la faptul că nu mai există întoarcere, că este starea de veșnicie. Așa ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul 8. Deci ce trebuie să învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi? O primă învățătură pe care am extras-o din acest text și din duminica pe care o celebrăm astăzi este că în lume ne simțim afară de Dumnezeu ca într-un mediu ostil, dar că aceasta este o stare temporară care ne este dată să o folosim pentru a fi în interiorul cel mai intim al lui Dumnezeu. Teologia ortodoxă vorbește foarte mult de îndumnezeire sau teosis. Iar fiii, oamenii sunt chemați fii ai împărăției, cei care sunt chemați în casa Părintelui. Deci trebuie să-L căutăm în permanență pe Dumnezeu, atât în interiorul nostru, cât și în interiorul casei sale, unde ne aflăm astăzi. În interior, în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, și aceasta ne dă sentimentul de dragoste, protecție și grijă părintească. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și că trebuie să redescoperim taina Treimii sau a iubirii prin rugăciune, prin iertare, prin abținere sau postire de la toate, prin milostivire, care sunt toate încununate prin dragoste față de semeni. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, un apostol pe care l-ați citit, l-ați auzit, vorbește despre faptul că dragostea față de semeni trebuie să fie cea care o rânduiește. Adică să nu faci nimic din ceea ce ar putea să zdruncine dragostea lui sau să smintească sufletul lui atunci când nu este întărit în credință. O a treia învățătură și extrem de importantă, la care nu ne-am gândit probabil niciodată, este că noi adeseori facem rugăciune către Dumnezeu și vrem ca El să ne asculte. Dar noi nu ne ascultăm propriile noastre rugăciuni. Ieșim din biserică, venim și spunem ceva lui Dumnezeu și ieșim din biserică și am uitat pentru ce ne-am rugat, sau uităm chiar să ne rugăm. Și așteptăm ca Dumnezeu să facă ceea ce am spus noi. E un fel de, l-am mandatat pe Dumnezeu să-mi rezolve problema. Dar dacă noi ne-am ascultat propriile rugăciuni, dacă dorința noastră ar fi să fim în Dumnezeu și cu Dumnezeu, cu siguranță că nu am avea niciodată sentimentul că Dumnezeu nu răspunde. Pentru că noi întotdeauna îl considerăm în rugăciune pe Dumnezeu un exterior, un prestator de servicii care trebuie să ne facă nouă ceva. Nu-l simțim, nu-l trăim ca cel din noi care ne schimbă radical, ci ca cel din exterior, cel din afară. Nu mai conștientizăm că noi suntem în afară de El și considerăm că El e în afară de noi și nu ne răspunde. Și atunci ne întrebăm, de ce, Doamne, nu răspunzi dacă Te-am rugat? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că trebuie să avem o anumită stare a minții, nu numai să facem petiții. El spune, când ne rugăm, să spunem așa, dă-mi, Doamne, acea stare a minții care să mă facă să fiu mulțumit cu ceea ce sunt. Nu cu ceea ce am, ci cu ceea ce sunt. Și postul care ne este pus înainte, acum, vrea să ne arate cine și ce suntem. Postul, așadar, este practic o reluare a istoriei mântuirii, așa cum am istorisit-o în timpul acesta scurt, că este mult de vorbit despre asta, în mod personal. Deci așa cum lumea a experimentat ieșirea sau izgonirea lui Adam din Rai, procesul de întoarcere treptată și dureroasă către Dumnezeu, învierea lui Hristos care aduce lumină lumii, așa fiecare suflet, începând de mâine, trebuie să se simte ca sufletul, ca Adam, ca cel care s-a rupt de Dumnezeu sau se găsește în stare de ruptură și trebuie să înceapă să-L caute și să intre din nou la Dumnezeu și în Dumnezeu. Este un urcuș treptat care pleacă de la izgonire și care se sfârșește în slavă. De aceea, sufletul care este asemenea lui Adam, dacă conștientizăm, ne va spune ce trebuie să facem. Și Adam a știut ce trebuie să facă, dar n-a făcut. Și ca să nu-l blamăm pe Adam, Biserica ne spune, tu ești Adam începând de astăzi. Știi ce ai de făcut, știi ce trebuie să faci și Mântuitorul ne-a recomandat concret, fă aceasta. Și dacă n-am făcut, să nu-l blamăm pe Adam. Dacă am făcut, vom avea o altă experiență a deznodământului, din cauza că sfârșitul acestui drum nu este să arăt că sunt mai bun decât Adam cel istoric, ci să intru în învierea lui Hristos. De aceea, experiența învierii este cea mai interiorizată și interioară stare pe care trebuie să o simtă și o simte credinciosul. De aceea, iubiți credincioși, ne aflăm astăzi așadar în casa lui Dumnezeu, pentru ca să începem să simțim și binecuvântările Lui părintești. Și în această casă a Lui Dumnezeu este locul unde plângem sau ne plângem păcatele, este locul unde ne împăcăm cu cei cărora le-am greșit, este locul unde ne regăsim pe noi și este locul unde, cu siguranță, fiecare are trăiri absolut unice și irepetabile de fiecare dată când vine. Pentru că fiecare intrare în biserică înseamnă o întâlnire cu Dumnezeu și fiecare întâlnire este o revelație, pentru că și Dumnezeu se revelează și noi ne revelăm spunându-i ce avem de spus și este locul, bineînțeles, în care vom experia sau experimenta la nivelul cel mai frumos, sublim, învierea Mântuitorului către care țintim și în această perioadă scurtă de post, de timp, dar și în parcursul întregii noastre vieți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.